Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 22. Ahabu na Yehoshafati bajya inama zo gutabara, kandi Abasiriya n'Abisirayeli bamara imyaka 3 batarwana. Ariko mu mwaka wa 3 nibwo Yehoshafati umwami w'Abayuda yamanutse asanga umwami w'Abisirayeli. Umwami w'Abisirayeli abwira abagaragu bati, harya muzi ko Iramoti y'i Galeyadi ari ahacu, kandi ko twicecekeye tukaba tutahakuye mu maboko y'umwami w'Isiriya? Bukeye abwira Yehoshafati ati, mbese twatabarana n'Iramoti y'i Galeyadi? Yehoshafati asubiza umwami w'Abisirayeli ati, tuzatabarana nk'uwitabara, n'ingabo zanjye nk'ingabo zawe, n'amafarashi yanjye nk'ayawe. Yehoshafati abwira umwami w'Abisirayeli ati, ndakwinginze ubu banza ugishe ijambo ry'Uwiteka inama. Nuko umwami w'Abisirayeli ateranya abahanuzi ari abagabo nka 400, arababaza ati, ntabarira Moti y'i Galeyadi cyangwa se ndorere? Baramusubiza bati, tabara kuko Uwiteka azahagabiza umwami. Ariko Yehoshafati arabaza ati, mbese nta wundi muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tumubaze? Umwami w'Abisirayeli asubiza Yehoshafati ati, hasigaye undi mugabo twabasha kugisha Uwiteka inama, ariko ndamwanga kuko atampanurira ibyiza keretse ibibi. Uwo ni Mikaya mwene Imura. Yehoshafati aramusubiza ati, mwami wivuga utyo. Nuko umwami w'Abisirayeli ahamagara umutware aramubwira ati, ihute uzane Mikaya mwene Imura. Kandi umwami w'Abisirayeli na Yehoshafati umwami w'Abayuda bari bicaye ku ntebe z'ubwami, umwami wese kuye, bambaye imyambaro yabo y'ubwami, bari ku karubanda ku irembo ry'i Samariya, abahanuzi bose bahanurira imbere yabo. Sedekiya mwene Kenana yicurishiriza amahembe y'ibyuma aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo aya mahembe uzayakubitisha Abasiriya kugeza aho bazashirira. N'abandi bahanuzi bose bahanura batyo bati, tabara utere Iramoti y'i Galeyadi uragira ishya, kuko Uwiteka azahagabiza umwami. Maze intumwa yari yagiye guhamagara Mikaya iramubwira iti, dore abahanuzi bahuje amagambo ahanurira umwami ibyiza. Ndakwinginze amagambo yawe abe nk'ayabo uvuga ibyiza. Mikaya aramusubiza ati, ndahiye Uwiteka uhoraho, icyo Uwiteka mbwira nicyo ndi buvuge. Nuko ageze imbere y'umwami, umwami aramubaza ati, Mikaya, dutabarira Moti y'i Galeyadi cyangwa se turorere? Aramusubiza ati, ngaho tabara uragira ishya, kandi Uwiteka azahagabiza umwami. Umwami aramubwira ati, ndakurahiza ngire kangahe kugira ngo utagira icyo umbwira kitari ukuri mu izina ry'Uwiteka? Aramusubiza ati, nabonye Abisirayeli bose batataniye ku misozi miremire nk'intama zidafite umwungeri. Uwiteka niko kuvuga ati, bariya ni impehe zitagira shebuja, nibasubire iwabo umuntu wese atahe w'amahoro. Umwami w'Abisirayeli abwira Yehoshafati ati, sinakubwiye ko atari bumpanurire ibyiza keretse ibibi? Mikaya aravuga ati, noneho umva ijambo ry'Uwiteka. Nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Uwiteka arabaza ati, ninde uzashukashuka Ahabu ngo atabare agwe Iramoti y'i Galeyadi? Umwe avuga ibye, undi ibye. Hanyuma haza umwuka ahagarara imbere y'Uwiteka aravuga ati, nijye uzamushukashuka. Uwiteka aramubaza ati, uzamushukashuka ute? Nawe ati, nzagenda mpinduke umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose. Nawe aramusubiza ati, nuko uzamushukashuke kandi uzabishobore, genda ugire utyo. Nuko rero dore Uwiteka ashyize umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi bawe bose, kandi Uwiteka akuvuzeho ibyago. Maze Sedekiya mwene Kenana yigira hafi akubita Mikaya urushyi aramubaza ati, uwo mwuka w'Uwiteka yanyuzehe ava muri jye akaza kuvugana nawe? Mikaya aramusubiza ati, uzabimenya umunsi uzicumita mu mwinjiro w'inzu wihisha. Maze umwami w'Abisirayeli aravuga ati, nimujyane Mikaya mumushyire Amoni umutware w'umurwa na Yowasi umwana w'umwami. Muti umwami aravuze ngo, iki kigabo nimugishyire mu nzu y'imbohe, mukigaburire ibyo kurya by'agahimano n'amazi y'agahimano kugeza aho azatabarukira amahoro. Mikaya aravuga ati, nuramuka utabarutse amahoro, Uwiteka azaba atavugiye muri jye. Kandi aravuga ati, murumve namwe rubanda mwese, abami batabara, Ahabu yicwa. Bukeye umwami w'Abisirayeli na Yehoshafati umwami w'Abayuda baratabara batera Iramoti y'i Galeyadi. Umwami w'Abisirayeli abwira Yehoshafati ati, ngiye kwiyoberanya njye ku rugamba, ariko wowe ambara imyambaro yawe y'ubwami. Nuko umwami w'Abisirayeli ariyoberanya ajya ku rugamba. Kandi ubwo umwami w'Isiriya yari yategetse abatware b'amagare ye uko ari 32 ati, ntimurwanye aboroheje cyangwa abakomeye, keretse umwami w'Abisirayeli wenyine. Nuko abatware b'amagare barabutswe Yehoshafati baravuga bati, ngo ari umwami w'Abisirayeli koko? Nicyo cyatumye bamuhindukiriraho kujya kumurwanya. Yehoshafati arataka, ariko abatware b'amagare babonye ko atari we mwami w'Abisirayeli barakimirana, barorera kumukurikira. nuko umuntu umwe afora umuheto we apfa kurasa ahamya umwami w'Abisirayeli mu ihuriro ry'imyambaro ye y'ibyuma. Umwami niko kubwira umwerekeza w'igare rye ati: kurura urukoba duhindukire unkure mu ngabo kuko nkomeretse cyane. Uwo munsi intambara irushaho gukomera. Umwami bamufatira mu igare rye ahangana n'Abasiriya agejeje nimugoroba aratanga. Amaraso ye yimisha ava mu nguma adendeza imbere mu igare. Izuba rigiye kurenga bararangurura mu ngabo bati: umuntu wese niyisubirire mu mudugudu w'iwabo no mu gihugu cyabo. Uko niko umwami yatanze bamuzana i Samariya bamuhambayo. Igare rye baryogereza ku kidendezi cy'i Samariya, imbwa zirigata amaraso ye nk'uko Uwiteka yari yabivuze, kandi aho niho abamaraya biyuhagiraga. Ariko indi mirimo ya Ahabu n'ibyo yakoze byose, n'inzu ye yubakishije amahembe y'inzovu n'imidugudu yubatse, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisirayeli? Nuko Ahabu aratanga asanga basekuruza, maze umuhungu we Ahaziya yima ingoma ye. Ibya Yehoshafati. Mu mwaka wa kane Ahabu umwami w'Abisirayeli ari ku ngoma, Yehoshafati mwene Asa yimye i Buyuda. Yehoshafati agitangira gutegeka yari amaze imyaka 35 avutse, kandi amara imyaka 25 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Azuba mwene Shiruhi, kandi yagendanaga ingeso za se Asa zose, ntiyazivamo ngo azireke, ahubwo agakora ibitunganiye Uwiteka. Ariko ingoro zo kutununga ntizakurwaho, ahubwo abantu bari bagitambiraho ibitambo bakahosereza imibavu. Kandi Yehoshafati yuzura n'umwami w'Abisirayeli. Ariko indi mirimo ya Yehoshafati n'ibyo yerekanishije imbaraga ze n'intambara ze, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Kandi abatinganyi barokotse bari basigaye bakiriho ku ngoma ya se Asa arabohera abakura mu gihugu. Icyo gihe Edomu ntibari bafite umwami, igisonga nicyo cyari nk'umwami. Bukeye Yehoshafati abajisha inkuge zitarushishi kujya zijya Ofiri gukura y'izahabu, ariko ntizagenda kuko izo nkuge zamenekeye Esiyoni Geberi. Nyuma Ahaziya mwene Ahabu asaba Yehoshafati ati: wakwemerera abagaragu banjye kujyana n'abawe muri izo nkuge? Ariko Yehoshafati yanga kwemera. Nuko Yehoshafati aratanga asanga basekuruza bamuhamba hamwe na basekuruza mu murwa wa sekuruza Dawidi, maze umuhungu we Yoramu yima ingoma ye. Mu mwaka wa 17 Yehoshafati umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Ahaziya mwene Ahabu yimye mu Bisirayeli Samariya, amara imyaka 2 ategeka Bisirayeli. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, agendana ingeso za se n'iza nyina n'iza Yoramu mwene Nebati woheje Abisirayeli ngo bacumure. Akorera Baali akamuramya, akarakaza Uwiteka Imana ya Isirayeli akurikije ibyo se yakoraga byose.